kun sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa dhiifama roobii guyyaa hagayya 24 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo hagayya 18 bara 2014 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Ambaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti gabaasa keenya torbanii waa'ee dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dursummoo oduudha. Oduu har'aa kan nutti himtu Tujubeedha.
Akka mooltan oduun gargara kanaaf qabnu kunoo kaaba Itoophiyaa keessatti hidhattoota mootummaa fi hidhattoota Tigraayi gidduutti roobii har'aa lola jalqabameef waliigaltee lola dhaabiinsa baatii shaniif ture cabsite jechuudhaan gareen lamaan wal yakkaa jiran. Lolli haaraan kun kan baname walitti bu'iinsa hamaa baatirii 21 ture dhaabsisuuf marii geggeessuuf yaaliin ta'u fooyya'ina waan hin argamsiisaniif gareen lamaan walii isaanii himataniiru. TPLF roobii har'aa jalqabamnoonni mootummaa hojjechoonni isaa kallattii Tigraay kibbaatiin haleellaa hamaa raawwachuu isaanii ibse. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa garuu TPLF jalqaba haleellaa raawwachuun waliigaltee sana diige jechuun himatee jira. Filmaata nagaa mootummaa Itoophiyaan dhiyaate hedduu boodatti dhiisuudhaan TPLF ganama sa'a 11 irraa jalqabee Tigraay kibbaa keessatti haleellaa raawwate jechuun ibsa baasee beeksisee jira. Itoophiyaa gama kaabaa seenuuf daandiin jiru murtaa'aa waan ta'eef himannaa garee wal himatanii dhuunfaan mirkaneessuun hin danda'amne. Dubbii maantii TPLF Geetaachoo Raddaa Naayiroobii kan jiru AFP'f ibsa kennaniin har'a ganama haleellaa sana kan jalqaban sa'a 11 ture nutis qabiyyee keenyarraa ittisaa turre jedhan. Fuula tuwiitarii isaanii irratti akka ibsanitti qabiyyee keenya adda waraanaa kibba jiru irratti waraana Itoophiyaaf hidhattoota naannoo hollaa Amaaraatiin haleellaa hamaan raawwatamee jira jedhan. Lola dhaabiinsi baatii bitoota isaa keessa tolfame hojiin gargaarsaa dhaabolee addunyaa Tigraay keessatti deebisee akka jalqabamu taasisuudhaan walitti bu'iinsa hamaa sadaasa bara 2020 jalqabame akka dhaabatu taasisee jira. Gama biraan ambaasaaddar Reedwaan Huseen ergaa tuwiitarii irratti maxxansaniin xiyyaarri qabeenyaansaa kadiinota seenaa biyya keenyaa kanneen walii keenya wal nyaachisuudhaan biyya keenya laaffisuuf fedhii addaan hin cinne qabaniin beekaman ta'e tokko meeshaa waraanaa fe'ee maqaleetti tuubuu suuraa saasaan rukutame akka kufe raayyaan ittisa biyyaa ibseeraa jedhan. Dhuma irratti muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antoonioo Guterres lolli kun eegaluunsaa kan isaan rifachiise ta'uu dubbatan.
I am deeply shocked and saddened by the news of the resumption of hostilities in Ethiopia. Ethiopians, Tigrayans, Amharas, Oromos, Afars have already suffered too much.
Lolli Itoophiyaa keessatti deebi'ee jalqabamuun isaa baay'ee na rifachiise, na gaddisiisa. Waamichi koo guddaan waraansa tattamaan akka dhaabatuuf kan mootummaaf TPLF gidduutti jalqabame mariin araaraa deebi'ee akka itti fufu, gargaarsa namoomaaf karaan akka saaqamuu fi tajaajilli uummataa bakkatti akka deebi'udha.
Pireezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheek Mohammed gareen hidhattoota Islaamummaa Al-Shabaab Jimaata Darbi magaalaa guddoo biyyattii keessatti hoteela tokko irratti haleellaa raawwachuun yoo xiqqaate namoota 21 ajjeesuuf 100 ol erga madeesseen booda waraana guutuu labsan. Pireezidaant Hassan Sheek Mohammed Kibxata halkan haasaa televiziyoona irratti dhageessisaniin gareen kun magaalaa guddoo biyyattii Maqdishoo keessatti haleellaa hoteela irratti geggeesse lubbuu namaa galaafate guyyoota muraasa booda mootummaan isaanii garee hidhattoota Islaamummaa Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu Al-Shabaab irratti waraana guutuu akka banu beeksisaniiru. Mohaammed diina injifachuuf yeroon walitti dhufuu amma ta'uu eeranii sochii waraanni dhiyeenya kutaalee biyyatti keessatti geggeessaa ture naannoo giddugaleessa Galmudugiif naannoo kibba lixaa dabalatee lafa guddaa horateera jedhan. Uummanni Somaalee gadda dhuma hin qabne akka isa nuffisiise beeka jedhan shororkeessota gara laafina hin qabne nagaa biyyattiif diinummaa qaban irratti waraana hunda galeessa ta'eef uummanni qophaa'u akka qabu dhaamaniiru. Lammiiwwan Angoolaa waggoota taanan shananiif biyyattii kan hoogganan pireezidaantii dabalatee miseensota paarlaamaa filachaa innaa jiran kanatti wiirtuuleen filannoo 2026 ol Angoolaa keessatti banamanii jiru. Yeroo jalqabaaf paartiin biyya bulchu mootummaa itti aanu hundeessuuf mormitoota biraa qormaati jabaani samudate jira filannoo kanaan yoo xiqqaate lammiiwwan angoolaa miliyoona 14 sagalee kennuuf galmaaniiru taajjabdoonni siyaasaa akka jedhanitti paartii sochii bilisummaa angoolaa MPLA irraa pirezidenticha yeroo ammaa Joaawoo Loreenzoof kaadhimamaa garee mormituu tokkummaa biyyoolessa walabummaa angoolaa yuunitaarra kan ta'an Adaalbeertoo Koostaa gidduutti dorgommii cimaatu geggeeffamaa jira jedhan barcuma paarlaamaa 2020 qabachuufis filannoon ni geggeessama. Erga dimokiraasii paartilee hedduutii booda filannoo waliigalaa kun isa shanaffaa ta'us paartiin biyya bulchu MPLA garuu erga biyyattiin bara 1975 Poortugaal jalaa walaboomtee booda aangoo qabatee jira. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo kan lubbuu galaafatu weerarri vaayirasii Ebolaa dhabamuusaa mirkaneessee torban tokko booda namni haaraan qabamuusaa beeksisee jira. Aangawoonni eegumsa fayyaa Beenii keessa biyyattiin vaayirasicharraa walaba ta'u beeksisan namni haaraan vaayirasichaan qabamu mirkaneessaniiru. Aangawoonni kun torban darbe kaduwaan boqotan dubartii waggaa 46 irratti qorannaa geggeesseen vaayirasii kanaan qabamuu isaanii ibsaniiru. Instituutiin Baayoomeedikaal ka biyyoolessaa akka jedhetti vaayirasiin kun argamuun weerara kana duraa waliin kan wal qabate jedhee jira. Afrikaatti itti gaafatamtuun jaarmiyaa fayyaa addunyaa Matshidiso Moeti Koongoo gama bahaa keessatti Ebolaan deebi'e ka'uunsaa kan isaan yaaddisse ta'uu ibsaniiru garuu ogeessonni fayyaa biyyattii keessa vaayirasicha akka to'atan amantaa akka qaban ta'uu dubbataniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Dhaabbatni nuukilaaraa ka tokkummaa mootummootaa kan Raashaa fi Ukireen haleellaa raawwatte jechuun walii walii isaanii himataniif balaa nuukilaaraa geessisuu danda'a jechuun akeekkachiise nageenya kellaa nuukilaaraa guddicha Awurooppaa kan Ukireen gama bahaa keessaa gamaagamuuf irra deebi'uun gaaffii dhiyeessee jira. Hoogganaan dhimmootii siyaasaa ka tokkummaa mootummootaa Roosmarii Diikaarloo golli naga eegumsaa haala kellaa nuukilaaraa Zaaporiizaa zihaa ilaalchisuun walga'ii hatattamaa geggeesseen daayireektarri olaanaa dhaabbata enerjii atoomikaa addunyaa Raafaa'el Giroosii gurmuun dhaabbatichaa kellaa sanarratti nageenya eegamuuf hojii eegumsaa ilaalchisee hojii barbaachisu hojjechuuf akka ergamu gaafataniiru.
In close contact with the IAEA, the UN has assessed that we have the logistics and security capacity in Ukraine to support any IAEA mission to the plant from Kiev.
Tokkummaan mootummootaa dhaabbata enerjii atoomikaa kan addunyaa waliin walitti dhufeenyaan hojjechuudhaan Ukireenii fi Raashaa yoo walii galan ta'e ergama dhaabbata enerjii atoomikaa kan Ukireen keessaa kamiin iyyuu deeggaruuf dandeettii loojistikaa fi nageenyaa qabaachuu keenya xiinxallee jirra. Gareeleen lamaan gurmuun kun dallaa sana akka seenuuf danqaa tokko malee daandii akka saaqan irra deebi'uun ni gaafanna.
Daayireektarri dhaabbata enerjii atoomikaa ibsa kennaniin ergamni sun guyyoota taanan keessa yoo mariin jiru milkaa'e hojii itti fufa jedhamee eegama. Kellaan nuukilaaraa Zaaporiizaa zihaa erga Raashaan jalqaba baatii bitootessaa weerara geggeessite qabee to'annaa ishee jala jira. Ogeessonni teeknikaa Ukireen hojii meeshaa nuukilaaraa hojjechuu itti fufaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenya mootummaan Itoophiyaa xiyyaara biyya alaa meeshaa waraanaa fe'ee Sudaan irraan gara Tigraayin seenaa ture rukutee buusuusaa ibsee jira. Mootummaan naannoo Tigraay dhimma kana irratti ibsa baaseen ibsi mootummaan Itoophiyaa akka dhugaa hin taane hime Tigraayin cehee xiyyaarri gale hin jiru kan rukutamee bu'ees hin jiru jedhee jira. Ibsi mootummaan naannoo Tigraay baase kun mootummaan Itoophiyaa lola humnoonni Tigraay weerara ofirraa ittisuudhaaf taasisaa jiran waan lola qaamoleen alaa irratti hirmaatan fakkeessuudhaaf kan jedheedha jedhee ibsa baaseera tiwiitarii isaa irratti. Amma immoo gara gabaasaalee keenya ittaana nutti ceena nu wajjiniin tura. Naannoo Beenshaangul Gumuz keessatti baqattoota 4,000 fi 75,000 ta'an keessaa 221 ol amma ta'anu deebi'aniiru qe'ee isaanii irratti jedha mootummaan naannicha. Barattoonni sababa dhabiinsa nageenyaatiin barumsa isaanii addaan kutanii jiranis akka barumsa isaaniitti deebi'anu hojjechaa jirra jedha mootummaan naannoo Beenshaangul Gumuz. Naakoor Malkaa gabaasaa dabalataa qaba.
ኢትጋፍተማን ወጅረው ገንሰ ሶዳበላን አንኑ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ኦቡ ታረቀኝ ታሲሳ ወጎታ ፍረንደርበን ከይሰት ሰባባ ደቡሙነ ገኛት ይወልቀበቴ ናኑ ቢኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰት ነሞተ ቡቃሰመን ይትረን ኩመት ኢባፍሪፍ ኩመቱር ባተሚሽን ታንከይሳ ከነን ዴቢያኒፊ ዋን ነሞተ ከነ ዴቢሰኒ ዳውድ አፉጀ ተማጅረ ዘደን አከስቲፕሰኒ ጅሩ
ባቲ ለማን ሰደንደር በካሰኒ የሮ ወረቡቃይ ገረብቀይ ሳኒት ዴቢሱ ረቲ ጥየፈን ወጆጀ ቻጅሩ ትጅራ ሲናሞኒ godina kamashis godina matkalis domundati namota garake saniti devisu jamarera amma garana makumadi balamati diddami tokko atskanto garamana saniti devisnera isanta napo ambarbachisu karakonna karabarumsa karafaya karabishani karamagara gara wa ambarbachisu ndumtu ratyo jetamajira ee fanna duraye roeramu nagenyi warabu tirajira nagenyi waratna bodde namonni garamana saniti devu garamana saniti ero devyan atattaman gara ojjit devu ratan qabani
obutarqeny tidebelu danis bakkeweni tibukatin ture kodnalia sosa kamashi metekelifi ana addam awkomu kisa mati sani ojjin beretotni bukasamani turan akalekofse etiopia tibarkumel mafku esheniti akkegarabarno te saniti devyanif wajirri sani walu jetajir ifseni jiru
mana barumsa gara alamati diddani tokol kan tau kani biga mejiru kana duraman barum sasun supa mudra jira yo gutumma magu tau matte nijara mulete e shara ke so so tau marke sotti baratoni barum sasani jal sabu tirra jira kan jedo gutumma magu tu ambar bachu sundai rawate yechu tun tain wan ti barbachu wan ti akka plazima achi ke sotti kan barbada mu undum ku amma kanojja tame baye tu jira amma sitti fofin sami kanni ojjetamuta ojji kananis worrille amma matke sanittin debine shakkin ojirate garananna malli barcha jirti ufani ibarakku asadandani
kanawul qabate bakkewon sawabadawu nageñyati nakasuma sawota kannem brot barattotni barnote isani addankutani turanke isetti akagara barnote isani tidebiani sosochin ummeta adem sifamajirachu ittigaftaman ittiana biro barnutana nubini shangulgumus obbo qasim ibrahim ifsani jiru ogadu futtis barat ni kuma ibba sadi calan garabanno te saniti deebu jedame kaygam kan sandubatan obbu qasi makajadanitti barattota kutato ko anga kudala matti simachuud af qoppan keessa baranag simachuud af kan karursatan barattota kuma diddami tokkon calma kaqabu kan sandubatan barattota keessuma banno te sani addan kutani turan deebsuudaf hojjetama jira wan jedani sibsani jiru
kutumoto shi balay tamaroj beretumoto bet lai tagenjat mazagaballu no
barattota kuma ibba sadi calan nigal me sina janne karorfanne jirra ዶወን ኢዱሳኒ በከወን ትረኮነ ገኛ ኡማትሬዳ መንኔምበርኖታ ዲበሸኒፍ ሰደተማ ኡልቀምኑ ኬሳ ገሪን ኢሳኒ ሰባባ ረኮነ ገኛ ወልቀበቴ መንጫኒ ጅሩ መንኔምበርኖታ ከነ ረዴቢ ዳንጃረኒ ዮካን ሱፐኒ አከሱመስ ሸራኪ ሰትሌ ታመሌ በረቶትኒ መነበሩም ሳራ ፈነከበረተንጎቹን በርባችሳዳ የቹንዱበተን ኦቡ ቃሲም በረቶተ በነውተ ኢሳኒ አዳንኩተኒፊ የሮማ ከነዴቢያን ለኮፍሳን ኢሱድ አባተኒስ መርሰሪቲ ሐዋሱማናኖ ቢንሻንጉል ጉሙዝረቲ ፕሬዝዳንቲናን ንቻ ኦቡ አሳሊ አሰን ኤሩዳን በረቶትኒ ኩመዲበተ ኮፍ ኩመኩደ ለመጫለን በነውተ ኢሳኒ አዳንኩተኒ ቱረን በረበነውተ ኢታኑት ተከበነውተ ኢሳኒ ትዴቢያን አከየገም ዱበቹ ኢሳኒ ኢፍሴጅራ ኢትጋፍተማን ኢታና ቢሮ በነውታናኖ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ኦቡ ቃሲም ገመይ ኢሳኒቲን ቀበኛ ብሪ ቢሊዮን ትሩበት ለካም በከቡሰኒ በረቶተ ገረበነውተ ኢሳኒ ተከዴቢያን ጎቹዳፍ ቱምሰ ሞቱማ ቃሞሊሚት ሞቱማ ፊ ኡመታወር ባዳጀቹ እንዱበተኒ ጅሩ ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ከይሰቲ ወጎታ ፍረንደርበን ከይሰቲ ሐሊላውን በከገራገራ ትራወተመኒ ነሞትን ሄዱን አጄ ሰሙ ኢሳኒ ፊ ከነን ቀይ ኢሳኒ ራቡቃ ሰመን ኩመድ ይባለ ካሙ ኢሳኒ ፊ ሞቱማን ለሚሌ ከነ ዴብሳ ጅራቹ ሞቱማን ለሚሌ ከነን ገረቀይ ኢሳኒት ዴብሳ ጅራቹ ሳይብሱን ገባሳቱንኪን ኒያደሰማ ሰገሌ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቡራ
ሚሴንሲ ኮሬ ግዱ አደብሊ ሱማ ኦሮሞ ካንሂዳ ከሰጅራኑ ኦቦ አማን ፍሌ ማነሙርቲ ወሊጋላ ፌደራላቲ ኦሊያኖ ኢፈቾ ኢሳኒቲ ፊ ማነሙርቲ ኦሊያኖ ካና ኢላሉዳፊ ኦንኮሎሌስ ተኩዳቶኮ ባራኩማ ለማፍኩዳ ቻናከለኮብሳ ኢትዮጵያቲ ቤለሙ ኢሳ አቡካቶ ኒሳኒ ኦቦ ቶላማሪያም መገርሳ ሐራ ሰገሌ አሜሪካቲ ሂማኔጅሩ ጻሃይ ዳምጦ ጋባሳቀምቲ
Waggala mandura magala burayut kan kawamani hidaman misensi kore gedugalesa adabil summa oromo obbo amamfile yerot eradaf nanno oromia kesat mannen hida sadarka dadda jiran kesatti hidama turu isanifi yakka shororke summatin shakawani kan himatamanta u sagale amerikatif himan avukaton sani obbo tole mariam magarsam. Obbo Tola Mariam akka jiranitti turtii yeroo dheeraan booda waxabajjii 27 bara 2014 manni murtii waliigala Oromiyaa dhaaddachi kibbaa hidhaa waggaa 10 itti murteesse. Dhimma himannaa fi mormii mana murtiitti itti dhiyaates akkanatti ibsan.
Kan ittiin himatamee ture yeroo orkeessaa jedhamee jira. Lakkifarra shororkeessummaa kanneen lakkoofsa 65 nama muraa 2001 keewwata 3 darbuudhaan. Ejiti waraana dabarsanii mootummaatti laatu jechuudhaan namoota kanaan dura waraana dhaabaa keessa turanii gara biyyaatti deebi'anii yeroo adda addaatti ofiisaatiis ajjeeseera akkasumas immoo ajjeeseera jedhamee jira kan mandiratti dhiyaatee ture jechuudha. Falmiin mana murtii waliigala Oromiyaa kan dandeecha kibbaachi geggeeffamaa ture jechuudha. Shashamannichi falmiin geggeeffamaa ture ragaan abbaa dhaggaas dhiyaate innis itti saragaa dhiyeeffatee ture. Ta'u malee falmiin geggeessaa ture sanaaf. Itti saragaanni dhiyeeffatillee manni murtii qofaa gochuudhaan sagalee caalmaadhaan waggaan 10 akkatti murtaa'u taa'ee jira.
Manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddachi kibbaa murteenni murteessi mormuun oliyyannoo mana murtii waliigalaa federaalaatiif dhiyeessuu isaanii ibsanii jiran abukaatuun obbo Amanfilee obbo Tola Mariam Magarsaa.
Qofaa yakkicha hin raawwanne raawwateerallee utuu hin jedheetiitiin himatamuun irra hin jirudha. Sababiin isaas seensa adda bilisummaa Oromoo ta'ee kanaan dura waggaa dheeraadhaa fi karaa waraanaatiin yookaan humna qabeetiin mootummaa aangoorraa buusuuf dhaaba kootii wajjin ta'ee falmachaa tureera. Haa ta'u malee bara 2010 gara koomsa Itoophiyaatti jechuudha mootummaan jijjiiramaa hin jedhu. Kana booda namni kamiyyuu kan qaamni kamiyyuu siyaasaa ta'uu danda'a nama dhuunfaa ta'uu danda'a namni dhimmi biyya kana na ilaallata jedhu kamiyyuu yakki kanaan dura raawwate. Yoo jiraate illee hundumti isaayyuu dhiifama godhamee fi gara biyyaatti deebi'ee falmii karaa nagaa akka geggeessu waamicha mootummaan godhee anis immoo adda bilisummaa Oromoo wajjin ta'uudhaan adda bilisummaa Oromootii fi mootummaan immoo addatti dhimma kana irratti gadda'anii haasa'anii mari'atanii waliigaltee irra waan ga'anii fi gara biyyaatti deebi'ee galuu danda'eera. Kanaaf iyyuu himatamuun irra hin jirudha falmiin jalqabaa jechuudha. Yakka jedhame kana hin raawwanne kanan hin raawwanne ta'uu kun mirkaneesseera. Jecha itti saragaa kana manni murtii jala eebbufaa godhee bira darbuunsaa sirrii miti. Manni murtii waliyyataa kun dhimma kana ilaaluudhaan bilisaanii akkana geggeessu kan jedhudha jechuudha waliyyannoonsaa.
Waliyyannoo obbo Amaan Filee ilaalee murtii kennuudhaaf manni murtii waliigala federaalaa onkoloolessa 11 bara 2015 beellameera jedhan abukaatoon isaanii kun. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Godina Baalee Bahaatti gifirri daa'imman irratti mul'achaa akka jiru aanga'oonni godinichaa VOA'tti himanii jiru. Obbo Jaayilan Adam hogganaan waajjira kominikeeshinii Baalee Bahaa hanga yeroo ammaatti jechuudha daa'imman 400 irratti dhibeen gifiraa kun mul'achuu isaa ibsaniiru. Galmoo Daawitii gabaasa dabalataa qaba kanarratti.
Akka aanga'oonni godina Baalee Bahaa jiranitti dhibeen gifiraa daa'ima hanqina midhaan nyaataan hubaman irratti mul'ataa jiru kun erga mudatee amma 7 Obbo Jaayilan Abdii hoogganaa waajjira kominikeeshinii Baalee Bahaa hanga ammaatti daa'imman 400 ol ta'an dhibee kanaan qabamanii jiru jechaan VOA'tti himan.
Keessattuyyuu aanaalee godinichaa keessaa aanaa akka keessatti mul'ate bal'inni isaa aanaa sababiin irratti kan bal'atu gandoota 16 akka godinatti kan addabee rakkoo kanaan hawaasni saaxilame. Aanaalee kanneen keessaa tokko aanaa Bololchaati. Sawwiinattis ganda 12 irratti mul'ate aanaa Raayituutii fi aanaa Lagahidhaati. Bal'inni isaa aanaa Raayituu fi aanaa Lagahidha ganda tokko tokkoodha. Daa'imni qabamallee qaba baay'inaan daa'imman irratti kan mul'atu. Ogeeyyii fayyaanis namni hanga ammatti qabaman adda bahee nama 456 akka godina keenyatti. Kana keessaa 296 yaala ogeeyyii fayyaatiin fayyanii jiru.
Namoota dhibee kanaan qabamanii fi yaala akkamiitu godhamaa jirra?
tokkoffaa gadi bu'amee wanti sun adda baha ogeeyyiidhaani mana yaalattillee adda baasanii yaala san akka hin babal'anne daa'imman kan ciibsanii iddoo tokko tokkotti yaalamaa jira hundi jechuudha. Keessattuu bal'inaan naannoo sawween irratti naannoo 1980 irra qabamanii kun ammoo bal'inaan adda bahee ganda 12 irratti illee amma yatuu haala sawween irratti inni kun addaan bahee laallamee ogeeyyiin sadarkaa godinaa jiran gadi bu'anii horeen dhaabbatee ogeeyyiin buufata. Isteeshiniin fayyaa kallattiidhaan jijjiiranii dhibee kan adda baasanii bakka hin gahinitti ittisa irratti bakka gahe irratti ammoo akka hin babal'anne irratti xiyyeeffannaadhaan yaala guddaa jechuudha.
Godinni sun godina hongeen yookaan immoo gogiinsi miidhaa jirudha. Wanti kun kanaa wajjin sirriitti wal qabata jechuudha.
Aanaan amma keessatti mul'ataa jiru kun iddoo hongeen miidhame keessa aanaa tokko ammoo hongeen ala jirudha. Qorannoo gahii fayyaa amma adda baasanii hongee faanis wal qabataadha isa jedhu keessattuu namni. Hanqinni nyaata daa'imman irratti waan mul'atu kana faana isin deemaa jechuudha. Sababa kanaaf namni deeggarsa tattamallee daa'imman barbaadanillee emergensiidhaan deeggaramaa jiru. Deeggarsi mootummaan taasisu qofti gahaa miti. Hawaasni bal'as walii wajjin aadaa duudhaa Oromummaa akka namatti deemanii wal deeggaruun dhaabbilee miti mootummaa deeggaruun. Hawaasni biyya keessaa fala jiranis rakkoo kana baraaruudhaaf yoo deeggarsi midhaan nyaatallee taasisan gaariidha. Dibichi garuu hongee faanas wal qabataadha. Amantaan ammoo biyya fayyaa nu kaasa.
Sister Misraa Surur ittaantuu hoogganaa qajeelcha fayyaa godina Baalee Bahaati. Dhibeen gifiraa kun hongee godina Baalee Bahaa keessatti mudatee jiruun kan wal qabatu ta'uu dabalatee mirkaneessite keessumaa kan agarsiifatamsa'e namoonni nyaata barbaacha bakkaa bakkatti waan socho'aniif ta'uu ibsite.
Guyyaa guyyaadhaan ilaalamaa jira haalli dhibichaa haa ta'u garuu guyyaa guyyaadhaan dhibichuu keessa baay'ee babal'ataa ture. Amma yeroodhaaf giraafikaalii yoo ilaallu gadi bu'aa jira. Sodaan nu qabnu garuu yaa'insa uummataa kun waan jiruuf dhibichi babal'atuu danda'a waan jedhu sodaa qabna.
Daa'imman dhibee kanaan qabaman yaaluudhaa fi qoricha isa ta'u wanta isin barbaachisu gaara qabdu akka godinaatti mee?
Amma faga ammaatti waan qate hin qabnu. Haa ta'u garuu nu hanqata jennee sodaanna dhibichi babal'atuu danda'a roobni gammaa roobni uummanni beela qaba wal keessa socho'a. Paartinaroota as keessa jiranis proposaalota garaagaraa dhiyeessinuu fi gargaafataa jirra dhiyeessiin nuti harkaa qabnu gadi deema akkasuma lakkoofsi dabaluun jechuudha. Amma qoricha hanqina ammatti harka irratti nu hanqate hin jiru haa ta'u garuu dhibeen kun bal'ataa yoo ka'in deema ta'u ta'e dhiyeessiin qorichaas nu hanqachuu danda'a sodaa jiru qabna. Kan ammoo guyyaa guyyaa. Dhaan biiroo fayyaa Oromiyaatiin akkasuma qaamota silaa dhimma kanarratti nu deeggaruu danda'an waliin wal qabsiisaa deemaa jirra jechuudha.
Sister Misraan keessumaa gama nyaata daa'imman hanqina nyaataa keessa seenanii dhaabbilee fayyaan gargaaramaniin nyaanni dabalataa kennamuufiif hanqinni akka jiru himtee sanaafis bulchiinsa godinaa fi karaa waajjira buusa gonofaa gaaffii dhiyeessaa jiraachuu ifoomsitee jirti. Bulchiinsi Baalee Bahaa akka jedhetti haga yoonaa dhibee gifiraa godinichatti mudateen daa'imman lubbuun isaanii darbe hin jirani. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamarraa.
Hayyee amma immoo gara qophii keenya torbanitti ceena Dirree Dimookiraasiiti. Muummichi ministeeraa Keeniyaa duraanii fi hoogganaan paartii mormitootaa Raayilaa Odiingaa bu'ii filannoo biyyattii mormuudhaan himannaa isaanii mana murtii muummicha biyyattiitti dhiyeeffatanii jiru. Falmiin kun du'aa fi jiraachuu dimookiraasii kichuu biyyattiiti jedhu Raayilaa Odiingaa gabaasa Mahammad Yesuu fi Naayiroobii irraa qopheesse tuujubeen akka taanutti dhiyeessiti.
Muram irratti kan dorgomaa ta'an Raayilaa Odiingaa wixata kaleessaa oliyyannoo mana murtii olaanaatti dhiyeessaniin baheen filannoo Wiiliyaam Ruutoo pirezidaantii ta'uun akka filataman taasis akka haqamu gaafatan. Odiingaadhaan kan dursamu deeggartoonni gamtaa siyaasaa isaaniif abukaatooleen galmeelee kumaatamaan lakkaa'aman qaban gara mana murtii giddugala Naayiroobii jirutti geessuun gaaffii isaanii dhiyeessan. Odiingaan iyyannoo san erga dhiyeessanii booda haasaa taasisaniin sirni filannoo biyyattii balaadhaaf saaxilameera jedhan.
Kenyans and all those who followed our campaign will recall that fighting and ending corruption in Kenya.
Lammiileen Keeniyaa kanneen duula filannoo Keeniyaa hordofan kan akka Azimiyoo Laa'umoojaa akka gamtaa paartii Keeniyaa tokkootti malaammaltummaatti duunuu fi dhabamsiisuun ajandaa keenya iyyuu akka ta'e ni yaadatu. Bahiin filannoo pirezidaantummaa torban darbeeffa taasisames humnota demokrasif bulchisa gari kannen yakkamtota malammaltumma motumma fi biyatoachu da wanfe dangochu bodattin debine wadin qabso walitti sambu sitawu mulisa
garen sera kan odinga flanno presidentumma hagaye sagal geggefam ruto fayeduf kan shirame ta'u galmele mulisan e sera bay flanno beksi samen ruton sagale miliyona torbaaf tuqato ko yargatan odingan mo sagale miliyona jaaf tuqa sagal argataniru Abukato Odinga kesa toko kataan James Orengo mana murtit guyota milkaotaan akka kabatan amanta kaban ibsaniru. Odingan commission filanno yek filannof shura dalagan jechun himatan.
The corruption cartels are prepared to compromise electoral systems, bribe electoral officials, make security systems look other way.
Yakkamton malammaltumma sirni filanno arana nakkat umramu gochudaf. Angawota filannoof gubbo kennu sirna nageenya bifa kabiraa qabsiisu dabree sajjeessuudhaaf qophaa'anii gara aangootti dhufuu fi qabeenyaa seeraa ala horatan argachaa uummata saamaatti fufuu barbaadu filannoo kanarratti waan ta'e kana jennee amanna.
Komishiniin filannoof kafilataman pirezidaant Ruutoon himannaa irratti dhiyaateef deebii kennuuf guyyoota afur qabu. Durataan komishina filannoo kanaa dursuudhaan ibsa kennaniin komishinichi filannoo hagayya sagalii geggeessu irratti seera jiru hordofee jira jedhan. Ruutoon akka jedhanitti torban darbe filannoo injifachuu isaanii ka deeggaran ta'uu beeksisaniiru. Odingaan bayii filannoo pirezidaantummaa kan bara 2017 mormuun itti milkaa'aniiru. Waggaadhuma sana manni murtii bayii filannoo sana fudhatama dhabsiisee filannoon keessa deebi'ee akka geggeessamu ajajee ture. Odingaan filannoo sana keessaa of baasuudhaan pirezidaant Uhuru Kenyaattaan marsaa lammataa injifatan. Kan yeroo sana garee seeraa Odingaa turan Orengoon akka jedhanitti yeroo ammaa bayii sagalee kenname fudhatama dhabsiisuu qofaatu hin taane tarkaanfii dabalataa akka barbaadan ibsaniiru.
We have got a cocktail of orders that we want from the court, but we could have a rerun if the.
Ajaja mana murtiirraa barbaannu arganne jirra. Garuu yoo manni murtii nu ajaje irra deebi'uu ni dandeenya. Garuu manni murtii sirriitti foormiiwwan 34A fi 34B keessa deebi'uudhaan qoratee haala sagalee lakkaa'utti geessuudhaan eenyu filannoo sirriitti akka injifate kan murteessu natti fakkaata.
Abboonni mana murtii olaanaa torba haadha murtii lammii keenyaa dubartii jalqabaa kacaamsaa bara 2021 muudaman Maartaa Koomeetiin hoogganamu. Manni murtichaa iyyata kanarratti murtii kennuuf yeroo 72 qaba.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii arraaf qabu kanuma irratti raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan voa.afaanoromoo.com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii tuwiitariidhaaf inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin immoo kan isiniin gahaa jirtu tuujubee hora piroodiyuusariin keenyaan Mugutuu Taamiree gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 59 keessa jiran an Burqaadu Morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffacha qophii boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a nagatti bulaatiniin jenna nagatti.